tekee, että me ollaan niinku huonompia, vaan ne on huonollisia asioita, mitä meidän elämässä on, mutta ne on semmoisia asioita, joita Jumala haluaa parantaa. Ja joten kautta Jumala haluaa niinku viedä meitä entistä läheisempää yhteyteen kanssansa. Tosiaan me aloitettiin se Betania-koti ihan tyhjästä. Jumala oli antanut sekä Vuokolle että mulle näyn tämmöisestä hoitokodista. Ja sen verran menen sinne menneisyyteen, tai sen verran kerron nyt siitä, että viime viikon loppuna meillä oli Rauhalakodin, eli meidän toisen hoitokodin kesäjuhla. Ja samalla Vuokon 70-vuotisjuhla ja sen Rauhalakoti, eli toinen tämmöinen hoitokoti tuolla Längelmäellä, meillä on ollut kanssa jo lähes 10 vuotta, ja Vuokko on siellä vastaavana, ja me on nyt sitten Betania-kodissa, ja kun meillä oli siellä samalla, siinä on pihassa semmoinen verstas, puutyöverstas ja metalliverstas, ja Jumala oli antanut meille näyn, että muutama vuosi sitten, tai oikeastaan se näkyi kirkasta vuosi sitten, että tähän tulee semmoinen koulutuskeskus. Ja me ollaan nyt sitä kunnostettu siellä, ja nyt ihan semmoinen viikko ennen tätä juhlaa oli semmoinen loppuryntäys, rysäys sen tyhjentämisessä entisestä kaikesta roinasta, mitä siellä oli kauhean paljon, ja kun se on ollut semmoinen puutyöverstas, raha-automaattiyhdistyksen varoilla rakennettu, mutta siinä käyttötarkoituksessa sitä ei pystytty enää jatkamaan. Tai se ei ottanut niin kuin tuulta siipiensä alle, ja sitten me ymmärrettiin, että Jumalalla on sille ihan toisenlainen suunnitelma, ja sitten sitä alettiin muokata siihen toiseen asuun, ja meillä on siellä semmoinen työntekijäpariskunta, ja he oli mukana sitten siinä tämmöisenä uusina tulokkaina, he oli mukana kunnostamassa niitä paikkoja, ja se oli melkoinen haaste ruveta kirkkorakennusta tekemään siitä kaikesta, mitä siellä sisällä sitä ennen oli. Ja se mies siitä pariskunnasta, Pentti, joka on todella hieno mies ja perusteellinen mies ja tunnollinen mies ja kaikkea tämmöistä, ja hän oikein sydämestänsä oli mukana siinä rakentamisessa siinä kunnostamisessa, mutta hän sanoi mulle, että kyllä mun täytyy tunnustaa, että mitään näin hullua mie en ole koskaan elämässäni tehnyt. Ehkä mie on voinut kuvitella, että mie näin hulluun, mihinkään näin hulluun elämässäni voisin joutua. Minusta se oli ihana rehellinen tunnustus, koska kyllä se oli aika haasteellinen homma. Mutta niin vaan oli, että viime lauantai-iltana meidän johtokunnan ja parin saarnaajan kanssa siunattiin se paikka metsäkirkoksi. Ja me huomattiin, että Jumala tunnustautui heti sinne mukaan. Mä sanoin heille, että tämä ei ole vielä mitään sen rinnalla, mistä Betania-koti alkoi, kun vähän kevennystä tässä alkuunsa. Niin kun mä menin ensimmäisen kerran käymään siellä nykyisellä Betania-kodilla, joka on Vuokon lapsuuden koti, silleen niin kuin kyselemään, että onko tämä työnäky yhteinen meillä, että onko se niin kuin myöskin mun työnäky. Ja menin käymään siellä sitten, ja Vuokolla oli semmoinen näky, se on hänen entinen lapsuuden kotinsa, johon se on rakennettu, ja siinä on semmoinen ulkorakennus, joka oli, siinä on navetta ja siinä on semmoinen suulin pääty, ja se oli täynnä kaikkea roinaa, vielä monin kerroin enemmän kuin mitä se Rauhalan verstas oli, ja niin huonossa kunnossa, että siitä katto vuoti ja oli tälleen painunut kasaan, suulin päädyssä, johon suunniteltiin, että tehdään siihen semmoinen kokoontumistila, niin siinä oli niin harvat seinät, että tuuli ja sateet tuli läpi siitä, ja siinä oli semmoiset lonksuvat lattialankut, että ei tässä nyt pystyssä pysyä, kun meillä oli ensimmäinen kesäjuhla sitten, niin, ja kahvipöytä piti laittaa kuntoon sinne, niin mulle jännitystä riitti, että jos joku astuu nyt väärään paikkaan tässä näin, vaikka kuinka oltiin niitä tuettu, niin pshuh, kaikki kahvikupit lentää taivaan tuuliin siinä hienolla lattialla, mutta Jumala varjeli, että semmoista ei tapahtunut. Mutta kun me seistiin siinä suulin keskellä kaikkea sitä mahdotonta roinaa, mikä siellä oli, ja ränsistyneisyyttä, niin Vuokko seisoi siinä kuin kuningatar, ja hän katteli eri puolille ja osoitteli siinä, että mulla on semmoinen näky, että tuonne tulee semmoista, ja tuonne tulee semmoista, ja tuonne tulee semmoista, ja mä kattelin häntä, että hohohojaa, miten voi nähdä tuommoista, kun kattelee tätä ympäristöä tässä. Että mä ajattelin, että jos tää ei ole Jumalasta, niin eihän tuolla ole mitään mahdollisuuksia toteutua, toi ikinä voi toteutua. Niin täysin mahdotonta se on. Mutta sitten mä ajattelin, että mut jos se on Jumalasta, niin mä tiedän, että se toteutuu. Niin paljon mä olin Jumalaa oppinut tuntemaan, että mä tiesin, että se toteutuu. Ja sitten päätin, että ja mä haluan olla näkemässä, kun se toteutuu. Ja silloin mä tiesin, että se toteutuu. Ja mä tiesin, että se on mun paikka, niin paljon on semmoista pioneerihenkeä. Mutta sitten, kun meillä oli koko sen alakerran siunaamisjuhla sitten yhden kesäjuhlan yhteydessä, niin meidän seurakunnan yksi vanhemmistoveli, joka kuuluu meidän johtokuntaan, niin sanoi, että tämähän on ollut ihan profetaalista tämä teidän rakentaminen, että niin kuin moni sanoo, silloin kun meidän piti ruveta rakentamaan, niin me 7 vuotta meillä oli rakennuslupaa olemassa, kun ei kukaan uskaltanut tulla rakentamaan, kun se oli niin huono kuntoinen. Kun meillä oli vaan semmoinen näky, että vanhojen kuorien sisään rakennetaan uusi rakennus. Ja kaikki sanoi, että jos panisitte pois tämän vanhan, niin kateepillari paikalle, niin kyllä sitten aloitettaisiin, tultaisiin kyllä mukaan rakentamaan sitä. Mutta tämä on niin huono kuntoinen, että ei tästä voi saada mitenkään mitään. Mutta me oltiin sinnikkäitä, kun Jumala oli puhunut meille, että vanhojen kuorien sisään uusi rakennus. Ja me pidettiin kiinni siitä, ja sitten aikanaan tuli 2 entistä alkoholistia käymään meillä. Ja toinen oli rakennusmestari ja toinen oli kirvesmies. Ja me kysyttiin heiltä sitten, että onko se mahdollista rakentaa tästä uutta. Niin kuin tänne vanhojen kuorien sisään, että mahdollisimman paljon olisi samannäköinen ulkoa päin, niin rakentaa niin kuin sisälle uusi sisusta sinne. Että onko se niin kuin mahdotonta tai mahdollista, vai onko se vaan 2 naisen haihattelua, että kyllä se siitä syntyy, kun vaan tehdään. Ja ne sanoi, että joo, kyllä se ihan mahdollista on. No me kysyttiin heiltä, että no tuutteko meidän kanssa rakentamaan? Mä sanoin, että no joo, mikä siinä me tullaan. He oli niin kuin semmoisessa hoitokodissa toipumassa tai kuntoutumassa semmoinen paikka, missä he oli siellä aika lähellä toipumassa. Ja he tuli aloittamaan meidän kanssa ja heidän kanssa me aloitettiin. Ja heillä ei ollut mitään menetettävää, niin kuin ei meilläkään ollut mitään menetettävää siinä. Ja siitä se alkoi syntyä. Ja sitten kun oli se kesäjuhla sitten, jossa siunattiin koko se alakerta käyttöönsä, niin tämä vanhemmistoveli sanoi, että tämähän on ollut ihan profetaalista tämä teidän rakentaminen, että niinhän Jumalakin tekee ja niinhän tekin teette niille ihmisille, jotka teille tänne tulee. Mm. Että monta kertaa olisi helpompi panna sivuun se vanha, ei tule mitään tämmöisestä. Mutta Jumala ei tee silleen, ettäkä tekään saa tehdä sillä tavalla, että samalla tavalla Jumala haluaa aina meidän vanhojen kuorien sisään rakentaa uutta rakennetta. Silloinkin, kun se olisi ränsistynyttä ja joku toinen ei voi nähdä siinä mitään toivoa tai mitään mahdollisuuksia. Käyttökelvoton. Mutta ajatelkaa, Jumala ei tee sillä. Minun aina riemastuttaa se, kun mä niin kuin olen tälleen ihmisten edessä, kun mä näen niin kuin ne Jumalan mahdollisuudet jokaisen meidän ihmisen elämässä, mitä me ei nähdä, mitä me ei itse nähdä ja mitä toisetkaan ei ehkä näe, mutta Jumala näkee ne hänen mahdollisuutensa sun elämässä ja mun elämässä. Ja Jumalan unelma on se, että hän saa kaivaa ne mahdollisuudet, mitä hän on istuttanut meidän elämää. Että hän saisi kaivaa ne esille ja niin kuin tuoda niin kuin oman kunniansa sitä kautta julki, koska me ollaan hänen luomistyönsä tulos ja hän haluaa oman luomistyönsä tuloksen sinun elämässä ja minun elämässä tuoda esille. Jumala haluaa nähdä sen, että miten se toimii, mitä hän on sinuun asettanut. Hänen omaansahan me kaivetaan esille ja hän meistä kaivaa esille. Ei meitä itseämme, vaan sitä, mitä hän on asettanut, sitä Jumala halajaa nähdä. Ja Jumala halajaa nähdä sen, miten mahdoton voi tulla mahdolliseksi meidän itse kunkin elämässä. Ja hän haluaa myöskin nähdä sen, että, niin kuin sen, että mitä on, kun hän voi ottaa ihmisen käyttöönsä. Ja kun hän niin kuin pienestikin näkee, että vaikka kuinka pienesti noissa näkee sitä omaan käden jälkeen ja sitä semmoista, että voi miten isän sydän riemuitsee, kun hän näkee meissä omaan käden jälkeen. Ja sitä, että me uskalletaan ottaa askeleita hänen kanssaan. Pienestä se lähtee. Nisun jyvästä se lähtee. Sinapin siemen on vielä pienempi kuin nisuinjyvä. Siitä se lähtee, mutta Jumala halajaa nähdä oman, niin kuin oman käteen jälkensä meissä. Ja tähän me tähdätään. Tähän me tähdätään kaikella sisäisellä parantumisella ja vapautumisella ja kaikella sillä opetuksella. Tänäänkin Jumala näkee ne mahdollisuudet, mitä meidän elämässä on. Ja hän iloitsee niistä, hän iloitsee meistä ja hän iloitsee siitä, että ne asiat, mitä tänä aamuna ollaan täällä jo paljon kuultu, että ne kaikki semmoiset, millä varas on tullut varastamaan meidän elämästä ja tappamaan ja tuhoamaan meidän elämästä, niin että ne tulee julki sieltä, että paljastuu ne vihollisen teot ja juonet sieltä, että ne vaan voidaan panna pois ja hänen tekonsa voi tulla tilalle. No niin, eli sitten minulla oli tarkoitus esitellä vielä näitä kirjoja tuolta. Jorma on esitellyt noita Kristianin kirjoja tuolta, mutta minä esittelen tuota toista tuon Jarmon takana tuosta tuota meidän kirjapöytää. Siellä on kaiken näköisiä, siellä on jotakin CD:itä. Nappasin mukaan, mitä meillä on. Siellä on hinnat, kaikissa pitäisi olla. Ottakaa niitä sieltä mukaanne.
Ja siellä on CD:tä.
Tässä on tätä tämmöistä Vuokon kirjaa, Ehjäksi Jeesuksen hoidossa. Nyt tammikuussa saatiin uusi painos siitä, pikkusen laajennettu painos. Siitä on tulossa vielä ihan uusi osa kakkonen, mutta tämä on nyt kuitenkin semmoinen laajennettu painos, missä on myöskin, niin kuin siinä alkuperäisessä oli vaan parantumisen puoli, mutta tässä on myöskin vapautumisen puolta jonkin verran. Että ostakaa sitä sieltä ja sitten meillä on venäjäksi myöskin, jotka Venäjällä käytte, niin voitte viedä näitä mukananne sinne. Että ihan niin kuin, lähestulkoon sama kuin tuo on, mutta tässä venäjänkielisessä on myöskin mun kirjoituksia mukana. Ja sitten siellä on meidän lehteä Savesta astiaksi, joka ilmestyy 2 kertaa vuodessa jouluksi ja juhannukseksi. Ja tässä on meidän uusinta lehteä, 5 euroa kappale. Ja sen voi tilatakin. Minä laitan, nyt minulla ei ole siellä vielä listaa, mutta voi tilatakin, niin se tulee postissa sitten. Tässä on aina opetuskirjoituksia eri ihmisten kirjoittamia. Täällä on muuten Kristianinkin kirjoitus. Hyvä kirjoitus taas tänäkin vuonna ja monena vuonna ollut. Sitten minulla on tuolla vanhempia lehtiä kanssa euron kappale, että ostakaa niitä ja tilatkaa, niin saatte mukaankin materiaalia.
Meillä on vielä siellä Petania, kun se ei tullut mukaan, niin estinkielinen versio tästä.
On. Näin on. Joo. Joo. Elikkä mä tuossa sanoin jo, että Jumalalla on suunnitelma meidän jokaisen elämälle ja Jumala haluaa toteuttaa sitä suunnitelmaansa. Ja hän minua aina ilahduttaa ihan hirveästi se, kun mä niin kuin tajuan, että miten Jumala Isän sydäntä ilahduttaa se, kun se, että hän haluaa niin kuin toteuttaa omaa suunnitelmaansa meidän elämässä. Et se ilahduttaa taivaan Isän sydäntä. Ja tätä, monen kohdalla se suunnitelma ei voi toteutua justiin näiden meidän rikkinäisyyksien tähden ja meidän erilaisten ongelmien tähden. Ja sen tähden on tärkeää, että Jumala saa käsitellä, niin kuin tänä aamuna ollaan jo kuultu. Mun kohdalla Jumala lähti opettamaan tätä sisäistä parantumista kauan sitten, yli 20 vuotta sitten, tai ennen Betania kodin syntymää jo, Jumala alkoi mulle opettaa tätä tietyllä tavalla. Mä en koskaan ajatellut, että mä olisin mitenkään erityisen rikkinäinen ja silleen niin kuin erityisen ongelmainen. Mutta mä tiesin sen, että mä en jotenkin elä silleen niin kuin sitä elämää, mitä mä voisin elää. Mä koin, että mä jotenkin silleen kauhean silleen niin kuin ahtaasti elän ja silleen niin kuin suppeesti elän. Ja että mun elämä on jotenkin semmoinen niin kuin rajoittunut ja että mä en niin kuin elä täysillä. Ja mä tiesin, että mulla on Jumalan valtakunnan työkutsu sydämellä. Ja mä niin kuin totesin pikkuhiljaa sitä, että mä enpä pysty toteuttamaan sitä. Mä en pysty omien heikkouteni tähden tai jotenkin sen semmoisen rajoittuneisuuteni tähden, että mä en niin kuin kykene toteuttamaan sitä suunnitelmaa, joka Jumalalla mulla on. Mä en pysty niin kuin jotenkin astumaan siihen. Ja se oli niin kuin se, joka... Mutta sitten mä ajattelin kuitenkin, että no selvä, ei sille sitten mitään voi, että mä oon tämmönen, että ei sille mitään voi. Mun täytyy vaan hyväksyä itteni semmosena kuin mä olen. Ja elää niin kuin niissä rajoissa, mitä mun elämäni silloin niin kuin niissä olosuhteissa oli. Mutta sitten jossakin tilanteessa Jumala alkoi puhua mulle sanansa kautta. Ja Jumala alkoi puhua täältä viidennestä Mooseksen kirjasta, kun Israelin kansa vallotti luvattua maata itsellensä. Koko tästä luvatun maan vallottamisesta Jumala alkoi vaan puhua. Ja Jumala puhuu semmoinen ratkaiseva ja semmoinen kiinnekohta jae mulle tuli tästä viidennen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta. Jae 21, kun siellä sanottiin, että katso, Herra sinun Jumalasi antaa maan sinun valtaasi. Mene ja ota se omaksesi niin kuin Herra sinun isiesi Jumala on sinulle puhunut. Älä pelkää, äläkä arkaille. Ja sitten täältä edelleen mä vaan luin näitä Mooseksen kirjan lukuja, mitkä puhuu tästä maan valtaamisesta. Ja sitten täällä luvussa 7 puhuttiin, että jakeista 16 eteenpäin. Tuhoa kaikki kansat, jotka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle. Älä heitä sääli. Älä myöskään palvele heidän jumaliansa, sillä se tulee sinulle paulaksi. Vaikka ajatteletkin sydämessäsi, nämä kansat ovat minua suuremmat, kuinka minä voisin ne karkoittaa, niin älä kuitenkaan pelkää niitä. Muista, mitä Herra sinun Jumalasi teki Faaraolle ja kaikille egyptiläisille silloin, kun he lähti sieltä Egyptin maasta. Niitä suuria koettelemuksia, jotka sinä näit omin silmin, ja niitä tunnustekoja ja ihmeitä ja sitä väkevätä kättä ja ojennettua käsivartta, joilla Herra sinun Jumalasi vei sinut pois. Samoin on Herra sinun Jumalasi tekevä kaikille niille kansoille, joita sinä pelkäät, jotka nyt hallitsee sitä sinun luvattua maatasi. Niin Herra sinun Jumalasi lähettää heidän kimppuunsa herhiläisiä, kunnes ne, jotka ovat jäljellä ja ovat sinulta piiloutuneet, ovat hävitetyt. Älä heitä säikähdy, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi suuri ja peljättävä, Ja Herra sinun Jumalasi karkoittaa nämä kansat sinun tieltäsi vähitellen. Älä lopeta heitä yhtäkkiä, etteivät metsänpedot lisääntyisi sinun vahingoksesi. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja kun Jumala puhuu mulle tätä luvatun maan vallottamista, että mene ja ota omaksesi se maa, joka sinulle kuuluu, jonka minä olen sinulle varannut, niin mä rupesin ymmärtämään sen, että hei, siis on olemassa jotakin muuta, jotakin enemmän kuin mitä mulla nyt on. Ja on olemassa semmoinen jotakin, mitä mä en itse nyt omista, mutta jonka omistajaksi Jumala haluaa minut tehdä. Ja koska Jumala, jos kerran Jumala sanoo, että mene ja ota se omaksesi, niin silloin täytyy olla mahdollista, että mä voin mennä ja ottaa sen suunnitelman ja sen, mikä nyt ei ole mun hallussa, niin silloin täytyy olla mahdollista se, että mä voin mennä ottamaan sen omakseni. Ja se oli semmoinen käänteen tekevä mun elämässäni, että mä aloin ymmärtää, että Jumala haluaa antaa mulle enemmän. Jumala ei halua, että mä elän siinä tilassa, jossa mä elin silloin. Jumala haluaa avartaa minun alueitani, niin kuin oli jo äsken puhetta. Haluaa avartaa niin, että kaikki se, mitä hän on mulle uskonut, voi tulla hänen käyttöönsä ja voi tulla mun omaan käyttööni myöskin. Jumala haluaa tehdä minussa jotakin. Ja sitten oli myöskin, että mun ei tarvitse niinku itse yrittää saada sitä aikaan. Täällä sanottiin, että niin Herra sinun Jumalasi lähettää heidän kimppuunsa herhiläisiä, kunnes ne, jotka ovat jäljellä, ovat sinulta piiloutuneet, ovat hävitetyt. Että Jumalan herhiläiset nostaa esille niin sieltä alitajunnastakin, sieltä piilosta semmoisia asioita, mitä mä en edes ymmärrä, että mun elämässäni on ja mua sitoo ja pitää silleen hallinnassansa, että Jumalan herhiläiset nostaa ne sieltä esille ja kun me Betania kodissa niin kuin käydään hoitokeskusteluja, kun Betania koti on siis tämmöinen hoitokoti, johon ihmiset tulee keskustelemaan asioita lyhyemmiksi tai pitemmiksi ajoiksi. Yleisimmin käytetty hoitojakso on tämmöinen 3 vuorokautta, eli ihan tämmöinen lyhyt hoitojakso, jolloin monta tuntia, 4 tuntia päivässä käytetään yhden ihmisen kohdalla ja keskustellaan ja rukoillaan niin, että päästäisiin käsiksi niihin juuriin, ongelmien juuriin, mistä johtuu ne erilaiset asiat, minkä kanssa kipuilee. Ja on ihmeellistä musta aina se, että kun ihminen niin kuin haluaa lähteä käsittelemään niitä asioitansa. Ja niin kuin Jeesus kysyi siltä mieheltä sieltä Betesdan lammikolla, joka oli 36 vuotta vai mitä hän oli ollut? 38 vuotta ollut siellä toivottomana halvaantuneena maannut, niin hän kysyi häneltä, että tahdotko tulla terveeksi? Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tahdotko tulla terveeksi? Olisi luullut, että Jeesus olisi nyt ymmärtänyt, että totta kai tuo haluaa tulla terveeksi, mutta Jeesus kysyy häneltä ja hän joutui itse sanomaan sen, että joo, mä haluun tulla terveeksi. Ja aina kun ihminen sanoo Jumalalle, että mä haluan lähteä käsittelemään niitä asioita, mä annan sulle luvan. Niin Jumala ottaa sen aina tosissaan. Mä huomasin sen omassa elämässäni, kun Jumala vei mut tähän parantumisprosessiin, että kun mä annoin hänelle luvan. Että joo, lähdetään siihen prosessiin. Hän Jumala yhden saarnamiehen kautta sanoi mulle profetian sanana, että mä haluan lähteä sun kanssa käymään sun koko elämäsi läpi. Ja käydään läpi sieltä kaikki ne asiat, jotka ei ole kohdallansa. Ja laitetaan ne kohdallansa. Mikä tarvitsee parantumista, mikä tarvitsee vapauttamista, niin, niin mä haluan yhdessä sun kanssa lähteä käymään niitä läpi, että ne voi mennä kohdallensa. Ja vaikka mä ymmärtänyt edes, mistä siinä oli kysymys, mutta mä annoin Jumalalle luvan. Mä sanoin, että joo, lähdetään vaan menemään. Mä en tiedä, mistä tässä on kysymys, mutta mä annan sulle luvan. Ja Jumala lähti viemään eteenpäin. Joka kerta aina, kun mentiin uusia asioita, tuli uusia asioita eteen, mitä Jumala halusi, että lähdetään käsittelemään, kohtaamaan, niin Jumala aina kysyi multa, että tahdotko vielä mennä eteenpäin, mennäänkö vielä eteenpäin. Se ei ollut aina helppoa, se ei todellakaan ollut helppoa. Jumala alkoi oikoa kaikkia vääristyneitä ajatustottumuksia ja mitä oli pitänyt silleen oikeutenansa ajatella tälleen näin tai tuntea tälleen näin tai toimia tällä tavalla näin. Jumala sanoi, että ei käy. Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka ja kaikki verukkeet ja kiertotiet ja systeemit. Niin Jumala vaan sanoi, että kysyi, että vieläkö mennään eteenpäin, haluatko vielä, että mä oikaisen sinua, mä suoristan sinua, koska totuus tekee vapaaksi. Totuus tekee vapaaksi ja totuus tekee terveeksi. Ja Jumala haluaa niitä meidän systeemejä, jotka me ollaan rakennettu niiden ongelmiemme suojaksi. Että me selvitään, ne on ihan luonnollisia asioita, koska muuten me ei olta selvitty niissä tilanteissa, kun me ollaan haavoituttu eri tavalla. Mutta sitten kun Jumala lähtee parantamaan meitä, niin hän kysyy, että annatko mulle luvan, että mä lähden näitä systeemejä sulta niin kuin paljastamaan ja näyttämään, että kato, tämä ei ole totta, tämä ei ole oikeeta, tämä ei rakenna sinua, tämä tuhoaa sinua. Ja mä en pääse ilmestymään sun elämässä, kun sulla on tämmöistä näin. Ja joka kerta Jumala aina kysyy, että mennäänkö vielä eteenpäin. Mä sanoin, että joo, mennään vaan. Ja Jumala sanoi, että sun on mahdollisuus jäädä nyt tähänkin vaiheeseen ja elää niin kuin sillä tavalla. Sä oot nyt jo mennyt tässä eteenpäin ja valottanut näitä alueita ja sä voit jäädä tähän. Ja se on ihan ok, mutta sä oot vasta osaan maistanut siitä, mitä mä voin sulle tehdä. Ja hän sanoi, että sun on mahdollisuus vielä. Me voidaan vielä lähteä menemään eteenpäin yhdessä sun kanssa. Ja sitten kun mä aina sanoin, että joo, mennään vielä eteenpäin, niin ei mennyt kuin pieni hetki, kun Jumala taas nosti jonkun asian, mitä sitten alettiin työstää ja käsitellä. Ja mä en ollut koskaan niin kuin ymmärtänyt, että mulla voi olla niin paljon haavoittumisia, niin paljon pettymyksiä, niin paljon semmosia niin kuin murskaa, minuuden murskaamisia ja hylkäämisiä ja semmoisia sivuun panemisia ja kaikkea semmoista ja semmoisia kipeitä muistoja. Kun Jumala alkoi nostaa, niin kuin täällä aamulla puhuttiin sitä, että me voidaan niin kuin ylireagoida joihinkin asioihin, kun ne meidän haavat niin kuin saa sen aikaan, niin monet ihmiset aina kysyvät, että no miten mä pääsen käsiksi niihin asioihin, joita siellä mun menneisyydessä on. Ja niin mä aina sanon, että antamalla lupa Jumalalle, että hän saa alkaa nostaa ne jotakin esille. Ja koska mulla ainakin oli sillä tavalla, että Jumala aina jonkun tapahtuman kautta nosti jotakin asiaa. Tuli joku kauhea kipu, joku semmoinen, joka tai joku semmoinen, että musta tuntuu, että joku semmoinen niinku vihastuminen tai mikä se, joku pettymys tai joku semmoinen, mitä mä ajattelin, että no eihän tämä tilanne nyt ole semmoinen, että tämä nyt aiheuttaisi, että mun pitäisi tällä tavalla kokea tämän asian kanssa. Ja vaikka mä kuinka yritin sitä panna sivuun, niin mä en vaan päässyt siitä vapaaksi. Sitten Jumala sanoi, että tämä on nyt sulla ihan sitä varten, että tämä kertoo, että siellä sun menneisyydessä on joku asia, johon tämä nyt kolahti. Joku semmoinen, jota tämä tapahtuma nyt, joka tässä on, niin jota tämä muistuttaa riittävän paljon on riittävän paljon samankaltainen, että sä reagoit samalla tavalla kuin sä oot reagoinut silloin siellä menneisyydessä. Ja mä tiedän, että sun elämässä, monien elämässä täällä, on paljon semmoisia asioita, mitä Jumala haluaisi nostaa tälle esille, että hän pääsisi puhdistamaan, että hän pääsisi parantamaan, että hän pääsisi niitä hoitamaan. Ja Jumala sanoi, että älä kiinnitä nyt huomioon tähän tilanteeseen, mikä sai sussa tämän reaktion aikaa. Vaan kysy, anna sen olla, koska se on nyt vaan välikappaleena tässä, minkä kautta mä halusin nostaa nyt sen vanhan muiston sieltä mieleen. Ja Jumala sanoi aina, että pyrin löytämään tämän tapahtuman juuret. Sen ongelman juuret, milloin sä oot kokenut jotakin samanlaista, mitä sä koit nytten. Ja sitten kun mä aina niin kun menin Jumala eteen sen kanssa, että näytä mulle, mitä on mun menneisyydessä semmoista, missä mä oon kokenut just yhtä semmoista ahdistavaa oloa tai pelottavaa oloa tai mitä se sitten olikaan, niin mitä mä koen nyt tässä. Ja sitten Jumala alkoi niin kun viedä sinne, jossain siellä päin on niin kun semmoista. Ja sitten mä vaan viivyin niin kun Jumalan eessä sen asian kanssa. Ja sitten tuli, nyt kävi kohti, sieltä löytyi semmoinen muisto. Ja Jumala saattoi nostaa jonkun ihan tapahtuman, taikka sitten oli ihan tapahtumien ketju, että aina oli tämmöistä näin. Ja voi miten ahdisti, kun oli semmoinen ilmapiiri oikein. Ja voi miten mä murskaannuin sen kaiken semmoisen alle. Mutta et kun palautti sen mieleen ja sen tunteen, mikä sen olotilan, mikä mulla oli, ja Jumala opetti mulle sillä tavalla, että pidä sitä tässä näin, niin kauan kunnes se sinuun sattuu. Niin kauan kun se on niin kuin silleen terävänä se kärki sieltä, että niin kauan kun se tuntuu sulla, pidä sitä tässä ja vuodata sitä minun eteeni, sitä sun asiaasi. Vuodata sitä minun eteeni, sitä asiaasi. Mä haluun ottaa vastaan sen sun kipus sieltä. Jumala haluaa ottaa vastaan sinun kipusi. Että se pääsee susta ulos. Että sä elät läpi sen. Se pääsee susta ulos. Se kokemus ja se muisto ja se tunne, mikä sulla siihen eli. Jolloin sä saat välimatkaa siihen. Sä pääset niinku siitä silleen sä saat välimatkaa siihen ja sä saat sen jälkeen koko sitä asiaa katsella niinku ulkopuolisen silmin. Ja sitten Jumala opetti, että pidä sitä tässä niin kauan, kun se sattuu sinuun. Ja sen jälkeen, kun se niinku menettää sen semmoisen teräänsä se kipu, niin luovuta se mulle. Luovuta se mulle koko se asia. Ja mä haluan antaa sulle tilalle aivan uuden reaktiomallin. Mä oikein näin, kun tapahtui aina tämmöinen vaihtokauppa tälleen, että mä annoin sen entisen systeemin, sen tavan reagoida siihen. Mä annoin sen Jumalalle. Jumala antoi mulle tilalle uuden. Mun ei enää tarvii reagoida sen kipuni kautta. Vaan mä saan nyt omistaa jumalallisen mallin tähän asiaan. Hän on erilaisia asioita ja yksi, mikä mulla on mielessä ollut tai yksi asia, mitä Jumala mulle nosti pintaan oli, mä en ollut koskaan ymmärtänyt, että mulla voi olla vihaa täällä, kun musta mä olin aina luullut, että mä oon kauhean kiltti ja semmoinen sopeutuvainen ja kaikkea semmoista. Ja enkä koskaan ollut ajatellut, että mulla voisi olla vihaa sisimmässä, ennen kuin Jumala nosti sen esille. Ja se oli jonkun tapahtuman kautta, jossa mä yhtäkkiä niin kuin itsellenikin yllätykseksi. Mä sanoin just niin kuin mä ajattelin, mitä mä en ollut ikinä elämässäni varmaan tehnyt. Sanonut just niin kuin mä koin ja just niin kuin mä ajattelin. Ja mä en tykännyt siitä asiasta. Se oli aika kielte. En enää edes muista, mikä se oli. Mutta mä sanoin just niin kuin mä koin ja just niin kuin mä ajattelin. Musta tuntui tosi hyvältä. Ja, mä koen, että ensimmäisen kerran elämässäni mä olin ihan rehellinen. Mä sanoin sen, mikä oli tänne mun sisimpään painunut. No mä ymmärsin, että mä olin aina tehnyt sillä tavalla, että kun mulla pyrki semmoinen vihastuminen täältä nousemaan, erilaisen väärin käytösten, väärien suhtautumisten ja hyväksi käyttämisen ja tämmöisten no, erilaisten väärien asioiden niin kuin seurauksena, että kun pyrki nousemaan se semmoinen vihastuminen, niin mä tein tällä tavalla, että kun se pyrki nousemaan täältä, niin mä yhtäkkiä kiersin sen ja puin sen johonkin mulle hyväksyttävään ja sille ympäristölle hyväksyttävään muotoon. Koska ei ollut hyväksyttävää ilmaista sitä, että mä en tykkää tästä asiasta, tämä ei ole oikein. Tämä ei, mun ei tarvitse suostua tämmöiseen, ja että nyt mä saan pitää puoliani. En koskaan uskaltanut sanoa sillä tavalla. Mutta sen seurauksena, koska mä en sanonut sitä, mitä mä olisin halunnut sanoa, niin tänne kertoi sitä vihaa. Ja Jumala haluaa vapauttaa meidät siitä. Muutaman kerran mulla tuli vielä uudestaan se samanlainen tilanne, että yhtäkkiä mulla niin kuin nousi tämmöinen tunne. Ja mä menin sen tunteeni kanssa Jumalan eteen. Ja Jumala näytti kyllä ne juuret sitten myöskin, mistä se niin kuin tuli. Mutta mä menin sen kanssa Jumala eteen ja mä vaan sanoin, että mulla on nyt tämmöistä. Mulla on tää viha, ihan hirvittävästi täällä sisällä, niin vihaa. Mutta Jeesus, ota sää se vastaan, koska sä tiedät ja sä oot hyväksynyt ja rakastat minun silloinkin, kun se on mun täällä sisällä piilossa ollut. Niin kiitos siitä, että mä saan sen niin kuin avoimesti tuoda sinulle. Mä en rupea kenellekään muulle sitä räyhäämään, mutta mä tuon sen sulle, otan vastaan tää mun vihani. Ja mä vaan niin kuin purin sitä hänen edessänsä ja ihanalta tuntui, vaikka se oli hirveän tuskallista ja semmoista, mutta ihanalta tuntui. Ja jokaisen, ja niin kauan mä pidin sitä siinä, kun se oli niin kuin semmoinen terävä se tunne ja sen jälkeen ja luovutin sen taas Jumalalle. Ja joka kerta, kun oli tämmöinen juttu, niin mä huomasin, että semmoisesta mustasta möykystä, raskaasta, ahdistavasta, painostavasta, semmoista mustasta möykystä, joka aina oli yötä päivää, oli täällä mun sisällä, niin pala oli murtunut pois. Ja mä tiesin, että nyt on jotakin taas tapahtunut ja että Jumala vie asioita eteenpäin, Jumala hoitaa mun asioitani. Ja yksi kipeimpiä asioita mulla oli se, kun Jumala alkoi hoitaa mun isäsuhdetta. Äitisuhdehan meidän elämässä on tämmöisen perusturvallisuuden pohja. Se, että miten me koetaan olevamme hyväksyttyjä ja miten me koetaan itsemme. Se, kun äiti hoitaisensa lastansa, niin kun katsoo sitä lasta hymyillen ja rakastavasti ja sille hellästi ja lämpöisesti. Ja se lapsi niin kun näkee ne, vauva katsoo äidin silmät, se vauva aina niin kun hakee äidin silmät. Ja niistä äidin silmistä se vauva hakee, pienlapsi hakee niin kun sitä oman elämänsä oikeutta. Ja kun äiti katsoo hymyillen ja myötätuntoisesti ja ihaillen sitä lasta, niin sille lapselle, sen lapsen se tankki täyttyy siellä ja sille tulee semmoinen olo, että mä oon hyväksytty ja mä oon rakastamisen arvonen ja se elää semmoista, se imee sitä elämän lupaa, elämän oikeutusta itteensä. Oi, miten riemullista on elää, kun noista silmistä mä saan imeä oikein sitä hyväksyntää ja myötätuntoa ja rakkautta ja ihailua ja kannustusta ja rohkeutta ja kaikkea tämmöistä. Ja sillä tavalla, mutta jos ei äiti katokaan sitä lasta hymyillen, Ei, se katsookin kiireisesti, hätäisesti hoitaa sitä vaan. Niin se vaikuttaa siihen lapseen. Se lapsi niin kuin hakee niitä äidin silmiä. Ja jos ei niin kuin saa, se on siellä se semmoinen luonnollinen tarve on, että hänen täytyisi saada niin kuin imeä sitä. Koska se alle yksivuotias vauva niin elää semmoisessa, edelleen semmoisessa henkisessä kohdussa äitiin. Että hän kokee, että hän on yhtä sen äidin kanssa. Ja hän ei niin kuin pysty erottamaan sitä, että hän on erillinen persoona vielä. Vaikka hän on äidin ulkopuolella, niin se on niin kiinteä se yhteys, että hän äidistä imee itteensä sen ravinnon, myöskin sen henkisen ravinnon. Ja jos ei hän saakaan sitä, alkaa tapahtua pikkuhiljaa semmoista sulkeutumista. Ja semmoinen tutkimushan on tehty jossakin Romaniassa joskus, hirvittävä tutkimus, oli niinku kaksi ryhmää lapsia, toiset sai hyvän perushoidon ja sen lisäksi sen tämän tämmöisen rakkaudellisen suhtautumisen, että oli ne äidin hyväksyvät silmät siinä ja äidin kosketus ja läheisyys ja että äiti kommunikoi lapsensa kanssa ja kaikki tämä tämmöinen näin. Sitten oli toinen ryhmä, jossa ei ollut sitä, oli vain perushoito, mutta ei ollut se hoitaja, joka hoiti niitä lapsia, niin ne ei niinku kertaakaan kattonut lapsia. Et se lapsi ei saanut mitään katsekontaktia siihen hoitajaansa. Ne ei ollut äitejä, ne hoitajat siinä kokeessa. Mutta ne oli sen lapsen hoitajia. Ja niinku, vähitellen huomattiin, että se aina uudestaan se lapsi yritti tälleen niin kuin saada kontaktia äidin silmiin, mutta ei saanut. Ja aina uudestaan toivorikkaana yritti sitä, mutta kun ei saanut, niin pikkuhiljaa alkoi semmoinen lannistuminen tulla. Ja tämä oli rankka koe, koska tämä oli ihan semmoinen totaalisesti, että se lapsi ei kerta kaikkiaan niin kuin saanut kontaktia siihen äitiin, niin ajatelkaa, pikkuhiljaa siinä tapahtui se, että enää se lapsi ei yrittänytkään. Se oli niin kuin luovuttanut ja oli tapahtunut se itsensä hylkääminen myöskin ja kaikki nämä lapset kuoli vähitellen. Et miten tärkeä on se kontakti ja miten paljon meillä kenelläkään todennäköisesti ei ole ollut näin rankkaa juttua. Jumala on antanut jonkinlaisia ihmisiä meidän lähellemme, joista me ollaan saatu imeä sitä elämän voimaa ja hyväksyntää ja semmoista. Mutta monen meidän kohdalla on ollutkaan se, että on tapahtunut sitä sulkeutumista jo ihan sieltä kaukaa. Mutta Jumala haluaa nähdä meidät. Jumala haluaa nähdä meidät sieltä meidän idustamme. Ja hänen silmänsä on ne, hänen katseensa on se, joka on aina kohdistunut meihin, kohdistuneena ollut meihin. Ja jos sulla on tämmöinen hylkääminen siellä taustalla, sä et ole saanut omalta äidiltä sitä tunnustusta, että sä oot rakastamisen arvoinen ja sitä hyväksyvää elämää antavaa katsetta, niin Raamattu opettaa, että Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja sen tähden hän voi tänään mennä sinne sun elämän eiliseen siihen vajaukseen, joka sulla siellä on. Ja hän katsoo hymyillen sinuun, vaikka kukaan ei olisi koskaan katsonut sinuun hyväksyvästi ja hymyillen ja sillä tavalla antaen sen olemassaolon oikeutuksen, niin Jeesus tahtoo sen tehdä.
Amen.
Jeesus tahtoo sen ja voi sen tehdä vaikka tänä päivänä sulle. Ja niin kuin korkeassa veisussa sanotaan siellä luvussa 2. Korkeassa veisussa luvussa 2 ja 14 sanotaan, että kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä. Anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Meidän ylkä Jeesus etsii sitä kontaktia meihin, katsi kontaktia meihin. Ja hän halajaa, niin kuin nähdä meidät, nähdä sinut siellä idussa, että hän voi antaa sulle sen elämän ja hän haluaa kuulla myöskin, mitä sulla on sanottavana hänelle. Hän haluaa olla sun kanssa kommunikoinnissa ja hän haluaa parantaa sieltä syvältä semmoiset, tämmöisetkin haavat. Ja on ihmeellistä se, että totisesti niin Pyhä Henki voi mennä sinne äidin kohtuun asti. No ei ole kauhean kauan aikaa, kun mä keskustelin yhden ihmisen kanssa, jolla oli aina semmoinen olo. Mä menen nyt tässä jo isäsuhteeseen. Hän oli aina semmoinen olo, että hänellä ei ole isää. Hänellä ei ole isää, vaikka hänellä oli isää. Mutta isä oli, kun hän oli 2-vuotias, niin isä oli lähtenyt Afrikkaan ulkomaille. Ja pois kotoa ja oli siellä 2 vuoden oli pois. Ja siinä vaiheessa tämä lapsi olisi tarvinnut isää, mutta hänessä tapahtui semmoinen niin täydellinen sulkeutuminen isään nähden, että sitten kun isä tuli takaisin, niin hän sanoi, että et sä ole mun isä. Et sä ole mun isä. Hän ei koskaan, hän oli 60-vuotias nainen silloin, Jumalan valtakunnan työssä oleva ihminen. Ja hän sanoi kuitenkin, että ei mulla ole isää, mulla ei ole koskaan ollut isää. Ja hän ei edelleenkään pystynyt tunnustamaan, että hänellä on isää. Vaikka hän tiesi, että se on mun isä. Mutta täällä sisimmässä oli niin suuri lukko. Ja musta oli ihana, kun hänen kanssa rukoiltiin sitten tätä asiaa. Ja jotenkin mä koen siinä, että nyt tässä pitää mennä ihan sinne alkuun. Ihan sinne alkutekijöihin, ihan sinne kohtuun asti pitää nyt mennä hänen kohdallansa. Ja mä rukoilin sen pienen sikiön puolesta siellä äidin kohdussa, jossa hän on. Ja johon Jumala haluaa mennä. Ja niin kuin sieltä asti niin kuin vakuuttaa häntä, että hänellä on isä. Sitä yhtäkkiä sanoi, että nyt se on tapahtunut. Ja hän sanoi, että hän näki itse ilmestyksessä, hän näki siinä, kun mä rukoilin sen kohdussa olevan sikion puolesta, niin hän näki ihan semmoisen alkion, että ei vielä ollut edes sikiö kunnolla, mutta ihan alkio, eli munasolu ja siittiösolu oli niinku justiin yhtyneet ja semmoisen ihan alun hän näki äidin kohdussa. Ja yhtäkkiä hänelle tuli selkeys, että niin, ihminen ei voi lähteä liikkeelle muuta kuin munasolusta ja siittiösolusta. Täytyy olla 2 ihmistä, siis mulla täytyy olla myöskin isä. Että minä olen olemassa, että minä olen tässä, niin mulla on myöskin isä. Ja siinä hetkessä niin kuin joku meni sinne syvälle ja laukasi sen lupaan sieltä. Ja hän tajusi, että mulla on isä. Mä saan hyväksyä isän. Mulla on isä. Mulla on isä. Ja kun hän alkoi hyväksyä sitä, että mulla on isä, niin hänen elämässänsä tapahtui parantuminen. Ja hän on aina... Jälkeenpäinkin on viestitellyt siitä, että se on edelleen olemassa oleva. Se avautuminen tapahtui ja se vapautuminen tapahtui. Jumala teki sen. Mä olin puhumassa siitä omasta isäsuhteestani. Isähän on niin kuin perheessä monta muutakin asiaa, mutta isän tehtävä perheessä on myöskin niin kuin tämä itsetunnon. Luoda lapselle se semmoinen terve itsetunto. Että isän tehtävä on niin kuin vetää sitä lasta pois äidistä ja siitä äidin läheisyydestä ja äidin sylistä. Ja, vetää lapsi niinku pallottamaan sitä ulkopuolista maailmaa, seikkailua ja semmoiseen rohkeuteen ja uskallukseen ja luottamaan siihen, että minusta on, että minä pystyn, minä kykenen ja minä osaan ja minä voin. Isän tehtävä on niinku vetää se lapsi vallottamaan ympäröivää maailmaa. Ja mun kohdalla sitten jossain vaiheessa Jumala mulla nosti myöskin isäsuhteen parannettavaksi ja mun kohdalla ei ollut semmoista isäsuhdetta. Mun isä oli ollut sodassa ja haavoittunut siellä sekä henkisesti että fyysisesti ja mun isä oli semmoinen arvaamaton ja ei voinut luottaa häneen ja ei ollut turvallisuutta hänen läheisyydessä ja isällä ei koskaan ollut sillä tavalla aikaa meille lapsille, että hän olisi pystynyt niin kuin meidän persoonan arvoa vahvistamaan ja tunnustamaan sitä. Mutta en mä ollut koskaan ajatellut, että mulla olisi siitä niin suuri haava kuin mitä sitten oli osoittautui olevan, kun Jumala otti sen käsittelyynsä ja hän jonkun tilanteen kautta se nousi oikein semmoisena suurena kipuna, joka pukeutui mulla tämmöisiin sanoihin, että voi isä, miksi et sä koskaan tunnustanut mun persoonan arvo? Miten mä olisin kaivannut sitä, että isä sä olisit sanonut mulle, että sä oot ihan hyvä tyttö Marja ja että sä kyllä kykenet ja sä kyllä osaat ja hyvin menee ja kyllä sä selviydyt noista asioista. Me rohkeasti vaan eteenpäin. Kyllä sä selviydyt. Ja isä ei ollut koskaan pystynyt omien ongelmiensa takia sanomaan mitään tämmöistä. Se oli ihan hirvittävä kipu. Se oli varmaan semmoinen mun elämäni suurin kipu, mitä Jumala nosti esille. Ja mun piti jostakin puusta tälleen pitää kiinni, kun mä sitä kipua kävin läpi, että mä en hajoa siihen kipuuni. Mutta kun mä sitä kipuani läpi kävin, sitä vajausta ja kaipausta, voi miten mä olisin tarvinnut, että olisi ollut joku, joka olisi tunnustanut mun persoonan arvon, sanonut kannustavia sanoja mulle ja voi isä, kun sä et oo ollut siellä, ja mä aina vaan toistin tätä, ja kauhea kipu tuli aina, kun mä toistin, ihan pidin vaan sitä kipua, ja se tuli täältä ulos, ja mä silloin niin kun opin sanomaan, että se on sulonen kipu, kun Pyhä Henki parantaa, Pyhä Henki nostaa, koska hän samalla aina vuodattaa, että se on tosi kipeätä, mutta samalla hän vuodattaa sitä parantavaa balsamia niihin haavoihin. Jumala lääkitsee Pyhän Hengen kautta ne haavat ja se oli sulosta kipua ja Jumala sanoi, että et sä hajoa tähän kipus enää, tää enää haavoita sinua, vahingoita sinua nyt. Silloin se vahingoitti sinua, kun sä kävit sitä, kun se sulle tapahtui, mutta nyt se ei enää vahingoita sinua, koska mä vuodatan koko ajan tätä parantavaa balsamia siihen ja joku on... Jotkut aina sanoo, että uskallanko mä päästää sen kipuuni tulemaan esille, kun se on niin suuri, että jos hajoon siihen, et hajoa. Koska Jumala ensinnäkin valvoo sen, että minkä verran, koska hän tietää, minkä verran sä kestät. Hän karkottaa vähitellen käyvää niitä asioita sieltä läpi. Ja sitten... Joka kerta, kun sä päästät pikkusenkin sitä kipua tulemaan sieltä esille, niin se paine, mikä on siellä sun sisällä, niin se pienenee. Silloin, jos me yritetään aina vaan sulloin sinne alas ja sisälle, niin silloin on vaarana, että se menee niin kuin yli meidän sietokyvyn. Mutta Jumala haluaa vapauttaa meidät. Ja siinä samalla, kun mä sitä kipuani kävin läpi, niin Jumala opetti mulle sitä, kuka hän on, miten hän on meidän oikea taivaallinen isä, oikea isän malli. Ja se oli ihan konkreettista ja käytännöllistä, miten hän opetti mulle, miten hän on mun oikea isä. Ja hän antoi mun oikein niin kuin kokea sitä, että miten hän on kiinnostunut siitä, mitä mulle kuuluu. hän on kiinnostunut siitä ja hänelle on tärkeää se, että mulle kuuluu hyvää. Ja hänelle on tärkeää se, että mä menen elämässä eteenpäin. Ja niin kuin tärkeää se, että mä vallotan sitä elämää, jonka Jumala on mulle tarkoittanut. Koska hänen isän sydämensä halus ja halajaa, että me nähdään se ja että me tullaan tuntemaan, mitä hyvää hän on meille varannut. Että me niin kuin omistetaan se, mitä hän meitä varten on varannut antaa meille. Ja mitä hän voi meidän kautta vaikuttaa. Että me tullaan tuntemaan se isän sydämen laatu. Että se on hyvää meitä kohtaan. Hän on rikas meitä kohtaan. Hän haluaa, hän haluaa enemmän kuin minä sitä, että mä näen, omistan sen, niin kuka hän on. Ja koska isä haluaa tulla niinku iloiseksi siitä, kun me niinku nähdään, kuka hän on ja mitä hänellä on meille antaa. Se ilahduttaa hänen sydäntänsä. Ja sitten niinku Jumala opetti sitä, että mun oma isä oli ihan hirvittävän ankara ja vaativa, mut Jumala opetti siinäkin, että hän on erilainen taivaallinen isä, mun oli kauhean vaikea hyväksyä, jos mä tein niin kuin epäonnistuin. Jos mä en täyttänyt jotakin mittaa tai mä epäonnistuin tai mä tein väärin. Ihan selkeästi tein väärin. Mun oli kauhean vaikea antaa itselleni anteeksi, vaikka mä olin tunnustanut sen ja olin saanut anteeksi sen, ja mä tiesin, että tämä on anteeksi annettu tämä asia. Mutta mun oli vaikea antaa itselleni anteeksi. Sitten Jumala opetti mulle, että ensinnäkin opetti sen, että on ylpeyttä se, että ei voi antaa itsellensä anteeksi, koska niin kuin vaatii itsestänsä täydellisyyttä. Ei uskalla nähdä itsensä vajavaisena tai hyväksyä itsensä, että mä oon vajavainen ja silti mä oon hyväksytty. Mä voin hyväksyä itseni vaan täydellisenä ja semmosena. Mutta Jumala haluaa, että me hyväksytään itsemme, vaikka me ollaan raadollisia, koska me kaikki ollaan vajavaisia. Ja siinähän se on se lepo, kun me ollaan vajavaisia ja me saadaan silti hyväksyä itsemme. Ja omistaa se hyväksyntä Jumala opetti mulle silloin, että kun sä oot tehnyt väärin, tunnusta välittömästi se hänelle, avaa se hänelle, kerro ihan semmosena kuin se on ollut, avaa se hänelle ja usko sen jälkeen anteeksi saaneen. Koska usko anteeksi saaneessa. Jos et sä usko sitä anteeksi saaneessa, niin se on ylpeyttä myöskin. Mut usko anteeksi saaneessa ja nousi välittömästi ylös ja lähde jatkamaan matkaa eteenpäin. Ja Jumala opetti mulle silloin, että koska tänään on sun tulevan elämässä ensimmäinen päivä, ja miten sä tänään suhtaudut siihen asiaan, missä sä oot nyt mokannut, tehnyt väärin, niin se vaikuttaa koko sun elämän suuntaan. Että jos sä nyt nouset ylös ja lähdet jatkamaan matkaa, niin sun elämä menee eteenpäin. Mutta jos sä jäät voivottelemaan sitä, että voi että kun tuli tällä tavalla, voi kun meni tällä tavalla, niin sun elämäsi pysähtyy siihen. Mene eteenpäin, lähden vallottamaan edelleen sitä elämää, koska mä haluan silloinkin viedä sinua elämässäsi eteenpäin. Ja monia muita asioita Jumala opetti, semmoista isän, uutta isän mallia mulle. Ja miten hän pitää huolen kaikissa tilanteissa, että se, että hän johtaa tai sallii elämään vaikeita asioita ja vaikeita tilanteita, niin Jumala opetti mulle sen, että että mä en anna sun elämään semmoisia asioita kiusatakseni sinua tai taakottaakseni sinua, vaan sitä varten, että mä haluan, että sä opit tuntemaan mun mahdollisuuteni sun elämässäsi. Koska jos sulla on kaikki myötämäkeä ja semmoisia asioita, jotka sä pystyt itse selvittämään, niin etän sä tarvii minua. Mutta mä haluan, että sä oot riippuvainen minusta. Ja sen tähden mä sallin sun elämään semmoisia asioita, mistä sä et selviä mitenkään muuten kuin minun avulla. Mun yliluonnollisen avun turvin. Ja jos sun elämässäsi on semmoisia asioita, joista sä et selviä, niin se on, Jumala haluaa niiden kautta vetää sinun niin kuin näkemään sitä, että hän on yliluonnollinen Jumala sun kohdallas. Ja hän voi muuttaa sun kohdallas mahdottoman mahdolliseksi. Jaha, meillä on 15 minuuttia aikaa ruokailuun. Ehkä mä lopetan tähän ja jatketaan seuraavalla kerralla lisää. Mutta taivaallinen isä haluaa antaa sulle oikean isän mallin. Koska Jumala haluaa, että me ei eletä suorituksessa häneen nähden, että me suoritetaan hengellistä elämää, vaan hän haluaa, että se on suhde. Ja hän haluaa, että me eletään suhteessa häneen, jolloin hän johdattaa meitä jatkuvasti eteenpäin. Ja hän avaa meille niitä mahdollisuuksia ja antaa meille myöskin semmoisia mahdollisuuksia, joissa se, mitä hän on niin kuin parantanut meitä ja mitä hän on muuttanut meissä, luonut uutta meidän elämässä, että hän johtaa meitä semmoisiin tilanteisiin, jossa me voidaan testata sitä, niin kuin toimia sillä uudella tavalla. Ei enää sillä vanhalla tavalla, vaan sillä uudella tavalla. Ja joka kerran, kun me toimitaan sillä uudella tavalla, niin se uusi elämä alkaa vahvistua meissä. Ja se uusi luomus meissä alkaa kasvaa. Ja Jumala haluaa avata meidän eteen semmoisia tilanteita, joissa me saadaan, niin kuin Israelin kansa, niin Israelin kansalle tai Joosualle sanottiin, että jokaisen paikan, johon te jalkanne tallaatte, se on teidän oleva. Ja Jumala haluaa antaa meille niitä kokemuksia, että me voidaan astua Jumalan lupauksen varaan ja hänen avaamiinsa mahdollisuuksiin. Ja joka kerta, kun me astutaan niihin, niin ei sen tähden, että meidän voima on riittävä kaikkiin niihin tilanteisiin, mitä Jumala meidän eteen avaa, että me selviydyttäisiin niissä, vaan kun me ollaan kuuliaiset ja me uskossa mennään eteenpäin ja astutaan niihin tilanteisiin, niin Jumalan voima tulee aina meidän osaksemme. Ja silloin niin kuin hänen voima vapautuu meidän elämään, kun me uskossa otetaan niitä askeleita, mitä hän meidän eteen avaa ja antaa. Ja hän on se, joka varsinaisesti toteuttaa sen asian. Ihan niin kuin Israelin kansan kohdalla oli, että aina kun he lähti valloittamaan sitä luvattua maata, niin Jumala antoi aina erilaiset ohjeet niin kuin jokaisen kansakunnan kohdalla, että tässä pitää tehdä tällä tavalla, tässä pitää laittaa ylistäjät eturiviin, tässä pitää särkeä saviruukkuja, ja sieltä tuleva soihto tulee esille, tai eri tavalla pitää toimia aina eri tilanteissa. Ja kun kansa toimi sillä tavalla aina, kun Jumala oli käskenyt heidän toimia, niin sitten aina Jumalan ihme tuli ja hoiti sen asian. Ja niin se on meidänkin elämässä, että kun me tässä omassa parantumisprosessissamme tai elämässä yleensä, niin toimitaan sen mukaan, mitä Jumala kehottaa meitä tekemään. Niin se Jumalan voima vapautuu ja me saadaan entistä enemmän nähdä sitä, mitä hän saa meidän elämän kautta aikaan. Se ei ole me, vaan hän. Jumala haluaa oman nimensä tulla kirkastetuksi, mutta hän haluaa, että me ollaan yhteistyössä hänen kanssa ja hän haluaa ihan silleen niin kuin näyttää, mitä hän voi sun elämässä kautta tehdä, koska Jumalalla on sulle suunnitelma ja hän haluaa, että sä vallotat paljon enemmän sitä maata itsellesi, kun sä oot tänään vallottanut. Jumala haluaa uskoa sulle semmosia asioita, jotka sä et ole vielä, joita sä et ole vielä tänään omistanut. Et me niin monta kertaa me pyöritään siinä tutussa totuutussa. Mutta mä koen, että Jumala nyt on tekemässä muutosta monien kohdalla. Että lähdetään ulos niistä totutuista asioista, mitkä on alkanut olla jo turvallisia meille. Jumala haluaa viedä meidät. Mulla on semmoinen runo täällä matkassa ja mä sen seuraavan tuntini alussa vaikka luen. Älä pelkää, jos jokin muuttuu. Se ei ole mulla nyt tässä mukana. Mutta mä koen, että Jumala haluaa muuttaa meidän elämää, että lähdetään ulos totutuista asioista, vallottamaan uusia asioita. Me nähdään, että ne tulee todeksi, kun me suostutaan niihin ja lähdetään liikkeelle. Ja sitä kautta Jumala voi tehdä meistä semmoista vallottavaa kansaa, uusia alueita vallottavaa kansaa Jumalan valtakunnalle. Ja sitä kautta Jumalan valtakunta menee voimallisesti eteenpäin. Ja Jumala haluaa, että hänen valtakuntansa menee voimallisesti eteenpäin. Ja hänellä ei ole ketään muuta, ketä hän käyttää siinä kuin meidät omansa. Mutta hän tulee vyöttämään meidät omansa semmoisella rohkeudella ja koska, mutta ei meidän itsessämme suuruudella, vaan niin kuin hän osoittaa sitä, että kuka hän on. Amen. Ja mitä hän voi meidän elämän kautta. Ja tähän Jumala haluaa näinäkin päivinä meitä viedä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Halleluja. Kunnia Herra.